Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 17 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бишкекте кыргызстандык жарандын өлүмү менен аяктаган орус дипломаттары катышкан жол кырсык иликтенүүдө.
Суроолор болуп атат, мас экен, анан соо экен депчи, ошо кимиси мас, кимиси эмес, бүт баарын тең тиги судмедэкспертиза чыгарып берет.
Башкы прокуратура жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Пакистанда үстүбүздөгү апта бир нече кандуу кол салуулар менен коштолду. Президент Алмазбек Атамбаевдин Брюсселде Евро биримдиктин жетекчилиги менен жолугушуулары аяктады. Атбашы районунун аймагына өндүрүштүк логистикалык терминал курулса, райондогу 3000 киши иш орун менен камсыз болот. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, дегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын түштүгүндөгү Сехван Шариф шаарындагы суфилердин ыйык жайына жасалган жан кечтинин чабуулунан абат болгондордун саны 80 жетти. Жарадарлардын саны 150 ашты. Мерт кеткендердин 30 балдар.
Мен мечитке киргенде эле бир укмушун уктум. Албетте, бул бомба деген ой келди. Анан өлдүм го деп ойлодум. Акыр заман болгондой сезилди. Элдер түртүшүп, мага дуал кулап түштү. Көзүмө өзүм жаңы эле кирген дарбаза көрүндү. Эптеп чыгып, өзүм менен кошо келген бир туугандарымды издей баштадым. Анан эс учумду жоготуп коюптурмун.
Деди жарадар болгондордун бири Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф, суфилердин акыны жана философу Лала Шахбаз Каландардын сөөгү жаткан жерге жасалган чабуулду кескин сынга алып, бул өлкө келечегине жасалган сокку деп кошумчалады. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Каландардын сөөгү жаткан жерге зыярат кылуу үчүн ар бейшемби сайын миңдеген адамдар топтолот. Провинцияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Пакистан өкмөтү Ооганстан менен чек аралаш аймакта коопсуздук чараларын күчөткөнүн маалымдады. Жогорку кеңештин оппозициячыл Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иш козголду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Шыкмаматовго Эсеп палатасында аудитор болуп турган учурунда тендер өткөрүүдө мыйзамдарды бузган деген кине тагылууда. Буга байланыштуу Шыкмаматов менен катар Эсеп палатасынын бир нече өкүлүнө кылмыш кодексинин коррупция жана кызматтык жасалмачылык беренелери боюнча иш козголду. Депутат өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча комментарий бере элек, ал эми Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Саляновадан айтуусунда бул Шыкмаматовдун оппозициячыл ишмердиги менен түздөн-түз байланыштуу.
Мен ойлойм, ал жерде эч нерсе жок, анткени Шыкмаматовдун өзү мисалы үчүн эгерде тендерная комиссия өткөргөн деп жазылып жүрөбү, эгерде тендерная комиссия өткөргөн болсо анда Шыкмаматовдун өзүнүн кандай тиешеси бар? Менде азыр суроолор көп болуп атат.
Алмамбет Шыкмаматов оппозициячыл Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири, бул тема тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Бүгүн Германиянын Мюнхен шаарында өтүп жаткан коопсуздук боюнча жыйынга 30 ашык өлкөнүн лидерлери, анын ичинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев, 80 ашуун мамлекеттердин министрлери, дипломаттар жана жогорку даражадагы аскер жетекчилери чогулду. Жыйынга биринчи жолу АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрү катышууда. Эки күндүк жыйынга Кошмо Штаттардын делегациясын вице-президент Майк Пенс, коргоо министри Джеймс Мэттис баштап келди. Майк Пенс жыйын алкагында Украинанын президенти Петро Порошенко жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугары күтүлүүдө. Быйылкы жыйын президент Трамптын НАТОго жана Орусияга болгон көз караштары боюнча тынчсыздануулар күчөп жаткан маалга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттардын коргоо министри Джеймс Мэттис Брюсселдеги НАТОнун жыйынында Альянс АКШ үчүн чоң мааниге ээ экенин билдирген. Кыргызстанда Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси майдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу президенттин Брюсселге сапары учурунда тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Министрдин айтуусунда эл аралык уюмдун макамын өзгөртүү боюнча Европа коопсуздук жана келишим уюмунун туруктуу кеңешинин чечими бар. Буга чейин Бишкекте уюмдун борбору иштеп келген. Былтыр кыргыз өкмөтү Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин билдирген эле. Буга байланыштуу эл аралык уюмга атайын нота жиберген. Расмий Бишкек мындай кадамга Кыргызстанда кылмышкер деп танылган Кадыржан Батыровдун уюмдун жыйынында сөз сүйлөгөнүнөн соң барган. Ашхабадта Бердимухамедовдун инаугурациясы өттү. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 17 февралда ант берип, 3-чү ирет президенттик кызматка расмий киришти. Башкала Ашхабадта өткөн салтанатта Борбор Азиядагы эң жабык өлкөнүн авторитардык лидери өлкө конституциясына колун коюп ант берди. 12 февралда өткөн шайлоодо 59 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедов шайлоочулардын дээрлик 98% добушуна ээ болуп, 7 жылга кайра шайланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, калктын 97% добуш берген.
Рахмат Элиза Кененбаева кыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Синоптиктердин чукул билдирүүсүнө караганда, аба ырайынын туруксуздугуна байланыштуу ушул апта ичи Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучунан этият болуу зарыл, айрыкча Капчыгай жана Ашууларда абал кооптуу. Жолдор тайгак болот, апта аягында көп жерлерде бурганак болуп, зымдарга, дарактарга суу кар жабышат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керек. Ал эми эртең 18 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, айрым жерлерге туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн -4+1, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысы Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз -4+1, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 градус суук, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Түнкүсүн абанын температурасы 0 градус, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте орус дипломаттары катышкан жол кырсыктан кыргызстандык жаран каза тапты. 16 февралда катуу ылдамдыкта бара жаткан джип светофордогу кызылга карабай токтобой жүк ташуучу машинаны сүзгөнү тартылган видео интернетке тарады. Орусиянын кыргызстандык элчилиги рульда элчилик кызматкери отурганын бышыктады. Азыр ал ооруканада жатат. Дипломатиялык машинедегилер мас абалында болгонун айрым маалымат каражаттары жазышты. Патрулдук милиция башкармалыгы бул маалымат иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин белгилүү болот деп билдирүүдө толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Жол кырсыгы 16 февралда Фучик жана Василев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Toyota Prado үлгүсүндөгү жол тандабасы менен Mercedes Sprinter жүк ташуучу автоунаасы кагылышкан. Бишкек шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Таалай Бугубаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жол тандабасынын номери Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине таандык болуп чыккан.
15:40 чамасында 102 кызматы боюнча биздин дежурка маалымат келип түшкөн. Биздин кызматкерлер барганда жерден Toyota Prado автоунаасынын водители 72 жылкы Рясин Игорь Петрович деген жаракат алып турган жана экинчи айдоочу Лексин Евгений Викторович 55 жылкы. Скорой помощь келип эң биринчи эле Лексин Евгений Викторовичти алып кеттир, анткени аныкы катуу экен.
Аталган жол кырсыгы тартылган видео интернетте тарап элдин бүйүрүн кызытууда. Анда ак түстөгү жол тандабас катуу ылдамдыкта кызылдан өтүп капталдагы көчөдө өз жолу менен бараткан жүк ташуучу машинени сүзгөнүн көрүүгө болот. Натыйжада жүк ташуучу машиненин айдоочусу кыргызстандык жаран Алексей Лексин башынан оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Операциядан кийин өзүнө келбей каза тапкан. Ал эми Орус элчилигинин кызматкери бейтапканада жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова анын абалы туруктуу экенин маалымдады.
Бирөөсү Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Операция жасалган экен национальный госпиталда. Он после операции скончался. Анын абалы жакшы, туруктуу. Лечение дарылануу болуп атат.
Орус элчилигине тиешелүү машинедеги адамдар тууралуу эки ача маалыматтар чыкты. Бири Роснефть компаниясынын кызматкери экени айтылууда. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Дарья Пахомова рулду дипломат башкарганын Азаттык радиосуна ырастады.
Рулем был сотрудник посольства, дипломат.
Рулда элчилик кызматкери, дипломат болгону анык. Учурдан абалы жакшырып калды. Бизде ушул эле маалымат бар, бирок машинеде дагы башка жүргүнчүлөр болгонбу же ал жалгыз болгонбу айта албайм.
У меня нет такой информации.
Коомчулукта авто кырсыкка жол тандабастын айдоочусун айыптагандар арбын. Мындан тышкары айдоочу мас абалында болгонун да айтылып жатат. Шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Таалай Бугубаев кырсыкка ким күнөөлүү экени иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин жарыялана турганын айтты.
суроолор болуп атат, мас экен, анан соо экен депчи, ошо кимиси мас, кимиси эмесин бүт баарын теңтиги судмедэкспертиза чыгарып берет, анан кийин машинелердин кандай ылдамдыкта келаткандыгы боюнча атайын техникалык экспертиза дайындалган, ошонун жыйынтыктары чыкмайынча болжол деп айта албайм да.
Кыргызстандагы чет элдик дипломаттардын жол эрежесин бузган учурлары буга чейин да бир нече жолу катталган. Тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Талант Курчубеков алар кол тийбестик макамы бар болгондуктан жазага тартылбай турганын белгилейт. Ошол эле маалда өз өлкөсүндө тиешелүү жоопкерчилик тартышы керек деген пикирде.
Сөзсүз түрдө ар бир дипломат кайсы өлкөдө иштесин, ошол өлкөнүн мыйзамын сактаганга милдеттүү. Ар бир өлкө өзүнүн дипломаттарын бир кызматка жөнөтүп атканда таанышып алган, тажрыйбалуу, ишенген адамдарын жөнөтөт деген максат менен берилген да жанагы иммунитет. Ошол эрежени бузуп аткандан кийин өз мыйзамдарына жараша жоопкерчилик алыш керек. Россиянын тышкы иштер министрлиги маселе коюш керек да. Керек болсо кызматтан алып, бул кызматтан аларды чыгарып тышка, ошондойго чейин сөзсүз түрдө барыш керек деп мен ойлойм. Барабы барбайбы эми алардын өзүнүн чечими болот.
Жол кырсыгына байланыштуу тышкы иштер министрлиги 17 февралда Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлүн министрликке чакырып, окуянын чоо жайын иликтөө үчүн укук коргоо органдарына жардам берүүнү өтүнгөн нота тапшырды. Орус тараптын маалыматына таянсак, маркумдун үй бүлөсүнө жардам көрсөтүлүп, милиция менен биргеликте иш жүрүп жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго коррупция беренеси боюнча кылмыш иш козгоду. Башкы көзөмөлдөөчү орган депутаты 2011-жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, мыйзам бузган деп айыптап жатат. Шыкмаматов дооматтардын баарын четке какты жана кылмыш иштин козголушун саясий куугунтук менен байланыштырды. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызынын материалында.
Башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматовго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдар боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган тараткан түшүндүрмөдө Шыкмаматов 2011-жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда бир катар жоопту аткан минелер менен чогуу, жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан деп айтылат. Тактап айтканда, 2011-жылы 20-сентябрда Эсеп палатасы 5 кызматтык унаа сатып алуу максатында тендер өткөрүү үчүн 7 адамдан турган комиссия түзгөн. Алардын арасында Шыкмаматов дагы болгон. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов тендер боюнча документтер жасалмаланган деп билдирди.
Впоследствии в нарушении требований закона Кыргызской Республики о государственных закупках.
Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик сатып алуулар мыйзамы бузулганы аныкталган, тендер жасалма өткөрүлгөн. Тактап айтканда, Эсеп палатасынын аудиторлору кызматтык унааларды жеке адамдардан алган жана алдын ала өздөрү тандашкан. Тендер боюнча комиссиянын мүчөлөрү өзара жең ичинен сүйлөшүп алып, мамлекет сатып алуу боюнча документтерди жасалма толтурушкан.
Осуществление государственной закупки.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча документтерде тендер 2011-жылы 4 октябрда өткөн деп жазылган. Сынакка B-Star жана Барат Люкс деп аталган эки фирма катышкан. Анда Барат Люкс жеңүүчү деп табылган жана бул фирма сатты деген унаалардын арасында Шыкмаматовдун аялына таандык унаа жогорулатылган баа менен кошулган. Башкы прокуратура бул кылмыш ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берди. Алмамбет Шыкмаматов жасалма тендер өткөргөнгө катышкан деген дооматты четке какты. Эсеп палатасы сатып алган унаалардын арасында аялына таандык унаа болгонун мындайча түшүндүрдү.
Ал тендерди фирма уткан. Эсептөө палатасына машинелерди фирма саткан. Чечимди мен кабыл алган эмес, аны 7 кишиден турган комиссия кабыл алган. Ал фирма 4 машина саткан эсептөө палатасына. Менин аялым саткан эмес, фирма саткан. Ал эми ал фирма качандыр бир мурун менин аялыман алып турду ошол машиненичи. Анан эң негизгиси ошол сатып алынган 4 машиненин менин аялыма таандык болгон машинеси ушул күнгө чейин жүрүп состояниясы, акыбалы жакшы, өзүнүн баасына жооп берген машине да. Демек мамлекетке чыгым болгон эмес. Ошондуктан бул жерде бул Сегизбаевдин эле жоругу. Эми конечно муну азыр мыйзамдаштырып күнүгө айтып КТРден шалап ушинтип каралайт.
Ата мекенчилер кезектеги кылмыш иштин козголушун саясат менен байланыштырып жатат. Депутат Айда Салянова муну бийликтин кезектеги каралоосу деп атады.
Жалпысынан карагандай болсом ал жанагы Елисеевдики сыяктуу эле болуп атат. Бул деле саясий куугунтуктун уландысы деп мен терең ишенем. Болбосо жылдарын карасаң деле мурун мисалы үчүн эмнеге баа берилгенбиз ошол жылдары. Ал жерде эч нерсе жок, анткени тендерная комиссия өткөргөн болсо анда Шыкмаматовдун өзүнүн кандай тиешеси бар? Менде азыр суроолор көп болуп атат.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Осмонов коррупция кылмыш жаза кодексиндеги оор беренелердин бири экенин белгиледи. Коомчулукта шек сануу, күдүк ойлор болбош үчүн эки тараптын тең бири бирин айткан дооматтары, фактылар тыкыр адилеттиликтениши керектигин айтты.
303 коррупция боюнча козгосо, анда парламенттин макулдугу жок эле жоопко тарта беришет. Ошол атак экенчилер өздөрү мыйзам демилгелеп, ошолордун мыйзамы боюнча анан Салянованын ыкмасын эми кайра өздөрүнө колдонуп атат да. Эми саясий өңүтү болушу да мүмкүн, саясий өңүтү жок болушу да мүмкүн. Сырттан караганда мындай эки ача пикир пайда болуп атат да. Мен баягы депутаттык комиссияны мародерство боюнча баштап антиминтип жүргөндө кээ бир фактыларын билем. Алар боюнча туура эле кинай коюлуп аткандай сезилет. Кийин уже мен билбеген мына Белиз гейти чыкты, Кипрге барып баланча түкүнчө менен жолугуптур, ана мына деп атышат, эми аларды мен билбейм. Эгер чындап ошондой болгон болсо, жанагы апостил менен бекитилген трасттык келишимдер болсо, анда кылмыш болот. Андай трасттык келишим жок болсо, анда кылмыш жок. Жана компроматтардын согушу болуп атпайбы? Булар бири бирине көз жагып атат. Алардыкы дагы, булардыкы дагы тыкыр, анан адилет, акыйкат изилдениш керек.
Буга чейин башкы прокуратура Аида Салянованага кылмыш ишин козгогон. Ал 2010 жылы юстиция министри болуп турганда мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң жакын өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген айып тагылып жатат. 17 февралда Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев башкы прокуратурага барып көрсөтмө бергени маалым болду. Текебаев Кипрден Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин, жакында аны коомчулукка жарыя кылаарын ырастаган. Ошол эле күнү президент Алмазбек Атамбаев бул билдирүүнү иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пакистандагы жардырууда мерт кеткендердин саны 80 кишиге жетти. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголду. Бүгүн Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча эл аралык жыйын ачылууда. Ашхабадта президент Гурбангулы Бердимухамедов ант берип, 3-үнчү ирет президенттик кызматка расмий киришти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пакистанда бул апта кандуу окуялар менен коштолду. Өлкөнүн 4 провинция, 2 шаарындагы кол салуулардан 100 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Кыянатчылыктардын эң ириси Син провинциясында суфи мусулмандардын ыйык жайында болду. Кененирээк Улан Алымкулуу айтып берет.
Пакистандын быйылкы жылдагы эң кыянатчыл кан төгүшүнө кабылган Син провинциясында бул аптада жергиликтүү салт санага ылайык 3 күн аза күтүшүүдө. Аза күтүүгө кошу Хайбер Пахтунхва жана Балычистан провинцияларынын өкмөттөрү менен эли дагы кошулду.
Бул ири трагедия. Өзгөчө Синд провинциясынын жашоочулары үчүн. Синд тынчтыкты гана көздөгөн суфи ыйыктарынын жери да. Бул жерде терроризм үчүн эч орун болбошу керек эле,
деди Сехван шаарынан жергиликтүү мугалим Яр Мухаммед. 80 адамдын ичинде 30 жаш баланын өмүрүн алган жардыруу бейшемби 16 февраль күнү пакистандык суфилердин ушул Сехван шаарындагы Лал Шахбас Каландар сыйынуу жайына эл котолоп келген кезде болду. Жан кечти, өзүн ыйык жайдын аялдар үчүн ажыратылган бөлүгүндө жардырып жиберген.
Мен бул жерден бир акыр заман келгендей көрүнүштү байкап жаттым. Ыйык жайыбыз Лал Шахбас Каландардын ички короосуна миңдеген адамдар жыйналып, ыйлап, боздоп жатышты. Кимдир бирөөнү алып кетейин деген эч ким болгон жок,
деди Асиф ысымдуу жергиликтүү тургун кабаштарга. Өзү бул аптачы ар кандай жардуулар менен кол салуулар Пакистандын 4 провинция, 2 шаарында болду. Жалпысынан 100 адамдын өмүрүн алган бул жардуулардын көпчүлүгү үчүн пакистандык талиптер, ал эми суфилердин ыйык жайындагы кол салуу үчүн Ислам мамлекеттоо жоопкерчилик алды. Суфилерди Пакистанда диний азчылык катары саноого болбойт, бирок алар такай кол салууларга кабылып келишет.
Бул Пакистан үчүн жаңылык эмес. Суфилердин ибадат жайларына Пакистанда маал маалы менен кол салынып турат. Ал кол салууларды көбүнесе ваххабизм идеясына сугарылган ашынган исламчылар жасашат. Мен мындай айтаар элем: суфизмге Индия менен Пакистандагы мусулман калктын көпчүлүгү ишенет. суфизмдин мистикасын тарыхый түрдөле урматтап келишет. Суфилердин ыйык жайларына, сыйынуу жайларына келгендердин саны адатта бейшемби күндөрү кандайдыр бир мааракелерде көбөйөт. Акыркы кол салуу да ушул бейшемби күнү жасалып жатпайбы? Адатта Пакистанда суфилердин ыйык жайларына суннит мусулмандар, шиит мусулмандар да бара беришет. Алар баарыбыз мусулманбыз, көздөгөнүбүз тынчтык, толеранттуулукту, бир туугандыкты жайылтуу деп санашкандыктан мусулмандарды сен шиитсиң же сунитсиң деп бөлбөйт. Суфилердин ыйык жайлары Пакистандын ири шаарларынын көбүндө бир нечеден бар. Адамдардын көбү урматташат, бирлери барса, экинчилери балким бара албай жүрөт. Пакистанда суфилерди жеригендер ашынган исламчылар, ваххаби исламынын саудиялык тивине сугарылгандар.
Адейт кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын журналисти Ахмат Шах Азами. Былтыр июнь айында Пакистандын Карачи шаарында таанымал суфирдиси Амжад Сабирни атып кетишкен болчу. Пакистан бийликтери акыркы кол салуунун кескин айыпташты. Премьер министр Наваз Шарип муну өлкөнүн келечегине балта чабуу катары сыпаттады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстандын темалары. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевди Брюссельдеги сапарында коштоп жүргөн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Атамбаевке Борбор Азиядагы уникалдуу демократиянын архитектору деген жогорку баа берилгенин билдирди. Саясаттануучулар муну бийликти мыйзамдуу жол менен тапшырууну убада кылган президентке көргөзүлгөн дипломатиялык сыяпат катары баалашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Брюссельдеги Евробиримдиктин жетекчилери Дональд Туск жана Жан-Клод Юнкер менен жолугушуулары жыйынтыкталды. Жолугушуулардын биринде Евробиримдиктин жетекчилери Кыргызстанда күзүндө өтө турган президенттик шайлоонун жүрүшүнө кызыгып, болочоктогу мамлекет башчысы ким болорун сурашкан. Президент Алмазбек Атамбаев кийинки президент ким болорун азыр эч ким билбестигин айтып, алдыдагы шайлоо чыныгы саясий атаандаштыкта өтөт деп жооп берген. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Евробиримдиктин жетекчилиги президент Алмазбек Атамбаевдин өлкө демократиясына кошкон салымын жогору баалаганын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Можно отметить некоторые даже слова, которые были сказаны Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. Я дословно прям говорю о том, что президент Атамбаев является архитектором уникальной демократии Центральной Азии.
Дональд Туск менен Жан-Клод Юнкердин жолугушуусу учурунда айткан кээбир сөздөрүн түзмө-түз мисал келтирсем, алар президент Алмазбек Атамбаевди Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү демократиянын архитектору деп аташты. Мына ошентип алар президенттин Кыргыз Республикасындагы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салымын жогору баалашты.
Они высоко оценили тот вклад, который президент внес в развитие демократии в Кыргызской Республике.
Антке менен Алмазбек Атамбаевдин Европага жасаган бул иш сапарын Кыргызстандагы кээбир коомчулук өкүлдөрү өлкөнүн сыртынан саясий колдоо издөө аракети катары баалашууда. Ал эми Евробиримдиктин президент Алмазбек Атамбаевка демократ президент катары берилген баасын Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшулардан айырмаланган Кыргызстандагы табигый демократиялык жараяндар менен байланыштыргандар болду. Мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов Евробиримдиктин бул мамилесин бийлигин тапшырганы жаткан президентке көргөзүлгөн дипломатиялык гана этикет деп сыпаттады.
Муну бир жагынан Кыргызстанда болуп өткөн эки мамлекеттик түнкөрүштүн жыйынтыгында азыр бир да президент бийлик укуктарын узартып кала бергенге же болбосо баласын же жакынын мураскери катары калтырып калууга таптакыр жол жок болуп калганын айгинелеп турган үчүн айтылып атканы. Демек Атамбаев калбайт, бара бир кетет, кой эми жакшы бар деп да алысынан таптап жылуу сөздөрдү айтып узатып атканына белги берет.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаевдин Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугушуу учурунда Кыргызстанга саясий жактан гана эмес каржылык колдоонун өлчөмү дагы көбөйтүлө турганы белгилүү болду. Ошондой эле жолугушууларда соода экономикалык жана маданий гуманитардык эки тараптуу байланыштарды күчөтүү маселеси көтөрүлгөн. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов жакын арада көргөзүлө турган Евробиримдиктин каржылык колдоосу туурасында мына буларга токтолду.
Визиттин алкагында эки финансылык документке кол коюлду. Биринчиси бул 13 млн евро мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча реформалардын улантылышы багытталганда, экинчиси болсо 10 млн евро бул баягы региондорду өнүктүрүү маселелерине кирет да. Тактап айтсам бул каражаттар Жалал Абад облусунун таза суу менен камсыздоо боюнча. Андан тышкары президент Алмазбек Атамбаев дагы өзү баягы ушундай эле проекттер 7 областта болушун сунуш кылды да.
Бирок саясат таануучулар президенттик шайлоого байланыштуу соңку мезгилдеги саясий тирештин күч алышы өлкөдөгү кырдаалды туруксуздукка алып келбейби деген кооптонуулар турганын белгилешүүдө. Евробиримдиктин кыргыз бийлигине саясий жана каржылык колдоо көргөзүүсү өлкөдөгү жалпы абалга таасир эте алабы деген суроо кабыргасынан коюлуп турган учур. Марат Каепов бул багытта өлкө азыр саясий туңгуюкта турат деп мүнөздөдү.
Евробиримдик акча берем, жардам берем деп айтып коюшу мүмкүн, бирок Кыргызстандагы саясий акыбал тымып турганы менен азырынча оор. Анткени бүгүнгө чейин Атамбаев саясий өзүнүн оппоненттерин камап түрмөгө ушундай ишти алып барган. Алар жөн жатат дейсизби? Жөн жатпайт. Алар дагы учурун карап турушат, биз да чыгабыз деп. Анан калса биздеги саясий акыбалга тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсү сөзсүз ыктымал болуп келген. Ошон үчүн европалык биримдик Атамбаевди жакшы бар деп эле дабысынан топтоп койгон. Алдыда эмне болот ким билет азырынча.
Бул арада укук коргоочулар евробиримдик президент Алмазбек Атамбаевди демократиянын архитектору деп мактаган учурда Кыргызстанда анын саясий атаандаштарына карата куугунтук күчөгөнүн белгилешүүдө. Буга соңку мезгилде парламенттеги оппозициялык фракциянын мүчөлөрү мурдагы баш прокурор Аида Салянова жана мурдагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерин мисал келтиришти. Буга чейин бир топ оппозиция өкүлдөрү дагы саясий себептер менен кармалышып, мамлекеттик бийликти басып алуу боюнча оор кылмыштарга айыпталып, учурда камакта отурушат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Атбашы районунун аймагында өндүрүштүк логистикалык терминал курулса, райондогу 3000 киши иш орун менен камсыз болот. Мындай сөз Атбашыда өткөн инвест кеңештин кезектеги отурумунда айтылды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Инвест кеңеште райондогу ишкерликти өнүктүрүү жана аларды колдоо үчүн ишкерлер даярдаган долбоорлор тааныштырылды. Арасында Нарын эркин экономикалык аймактын жетекчиси Гүлзат Абдырасулова даярдап келген Атбашы районуна өндүрүштүк логистикалык борбор куруу долбоору өзгөчө талкууга алынды. Абдырасулова долбоор тууралуу буларды айтты.
Ошол биз чек аранын баягы соода чек ара байланыштуу соода сатыктарын өнүктүрүү максатында программанын биринчи максаты, экинчиси экспортту өнүктүрүү, үчүнчү ба жумуш ордун түзүү. Бул проектти жалпы суммасы 156 миллион доллар түзөт. Ушунун негизинде биз пландатабыз, ушул проекттин арты менен Нарын областы келечекте баягы толук дотациялык баягы эбеден муктаждыктан чыгат дагы өзүн өзүн камсыз кылып кете алат да. Бул жерде инвестиция деген Казакстандан да бар, Россиядан да бар, Белоруссиядан бар, Кытайдан бар. Биздин өзүбүздүн ички инвесторлор дагы көп катышат ушул проекттегечи, Кыргызстандын өзүндө да.
10 жылдай мурда курулушу башталып, ар кандай себептер менен иши кайра токтоп калган терминал кайра жанданып, курула баштайт деген кепти уккан жергиликтүүлөр Абдырасулова бир топ суроо беришти. Арасында эмнеси болсо да курулуп, иш оорда ачылса болду деп сүйүнгөндөр да болду. Алардын бири Атбашы жаштар коомдук бирикмесинин төрагасы Туратбек Ыдырысов.
Терминал боюнча биздин жаштардын оюбуз, биз билебиз 1999-жылдан бери ушул терминалдын логистикалык борбор салынат, Атбашы өрөнүнө деп демилге көтөрүлүп жылдан жылга калып келатат. Мунун себептерин калып келаткан себептери биздин оюбузча бир ошо биздин атка минерлердин бир оюндары болуп калып келатат деп муну мен толук ишенип айта алам. Ушул терминал салынып калса, мына бүгүн презентациядан көрдүк өзүбүз 3000 рабочий место деп атат. Азыр Атбашта бул терминалдын курулуп калганы Атбаштын элине аябай бир чоң түрткү болот эле.
Мындай жакшы кабарды уккан жергиликтүүлөр маңдай жарыла кубанып атканы менен акыркы убакта байма-бай өткөрүлүп жаткан мындай инвест кеңештердин жыйынтыгы азырынча жемишин бере элек. Өкмөттүн арындагы өкүлү Аманбай Каепов жакынкы 1-2 жылда кеңеште сунушталган долбоорлордун жемиши кайтат деп ишендирди.
Эми буюрса мындай да, бул негизинен биз эми бир эле ордунда отура берсек болбойт да. Биз ар дайым мына кыймылдап аракет кылып инвестиция иштеп ошо проекттерди жазышыбыз керек. Ошол эле Кочкордогу жана картошку сактоочу жайы, логистикалык борбору, мына былтыр ошол Жайка эл аралык борборуна сунушталып, мына Япон элчилиги менен 85 миллион доллар бөлүнүп атат. Мына баягында айтышты, буюрса азыр өзүбүздүн дагы ошол элдин дагы кошумча керек экен, бир 20 миң доллардай. Бул боюнча да мына Кочкордо ассоциациясы түзүлүп, ошол картошка айдоо өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясы түзүлүп, Кочкор айыл өкмөтү тарабынан жер бөлүнүп берилди. Буюрса быйыл баштайбыз деген ойдо болуп атабыз да.
Өкмөттүн өкүлү айтып жаткан Кочкор районуна салынат деген картошка сакталуучу логистикалык борбор 3 жыл мурда өткөрүлгөн эл аралык инвест форумда айтылган. Андан бери жылга быйыл курулат деп жергиликтүү дыйкандарды ынандырып келаткан бийликтин бул убадасына эл күтпөй калганы байкалууда. Өткөн жылы картошканын баасы 6 сомдон көтөрүлгөн эмес. Мындай баага ыраазы болбогон дыйкандар эмгеги сакталбай калды деп нааразы болгон болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин уктуруу жуман кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Thank you.